будь-які інші можливості, народ визначиться так, як вважає за потрібне в жовтні місяці. Зараз ми вчимося демократії. У цей час виборів головне завдання не розколоти націю, не розпорошити її на своїх і чужих, на українців і не українців, а навпаки вийти з цих виборів об'єднаними, готовими до нових викликів, такими, що здатні сьогодні будувати потужну світову державу, яка може впливати на світові процеси розвитку, а не тільки вирішувати внутрішні питання. Тому і президент має бути максимально прогнозований, це має бути людина максимально ефективна, здатна до серйозної командної національної роботи.
Дякую, пане Гавриш. Ми маємо ще одного слухача, але перед тим, як ми продовжимо дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». З вами Марина Пирожук. А говоримо ми сьогодні про те, як проходить виборча кампанія в регіонах з уповноваженим представником кандидата у президенти Януковича у ЦВК Степаном Гавришем, речником Комітету виборців України Олександром Черненком та представником коаліції «Сила народу», начальником виборчого штабу Віктора Ющенка на Львівщині Петром Олійником. Ми маємо знову слухача. Алло, ви в ефірі.
Так, слухаю вас. Добрий вечір.
Добрий вечір, ставте своє запитання.
Людмила з Горлівки. У мене запитання до пана Гавриша, чи як його там назвати?
Так і називаєте. Так, пане Людмила, так.
Пан Гавриш вас називаємо. Так. Скажіть, будь ласка, як це не примусово ставити підпис Януковича, коли ваші люди йдуть і кажуть, перепис населення в Україні. Коли був прийнято новий перепис, на що вони обманюють?
Дякую.
Пані Людмила, це якась фантасмагорія, яку ви назвали. Я думаю, що вам треба негайно звернутися до прокурора, щоб він вияснив, хто збирає подібні підписи шляхом перепису. Думаю, що це є провокація опонентів Януковича, в цьому абсолютно впевнений. Тим більше, що немає жодної потреби заставляти вас підписувати будь-який документ. Якщо ви не поважаєте принцип, який виголошує кандидат Янукович, голосуйте чи підписуйте за іншого. Це вільний ваш вибір.
Дякую. Пане Олійник, регіони України відрізняються за ступенем демократичності. Київ, принаймні так вважають аналітики, вважають барометром суспільно-політичних настроїв. Чи бачите ви справді регіональні відмінності в електоральному сенсі і в самій політичній ситуації? Наскільки розвинуті за засади демократів тих чи інших регіонах. Що ви скажете?
Ну, я скажу, що, безумовно, на превеликий жаль, регіональні відмінності є, і вони є за степені слова, свободи слова. Подивіться, будь ласка, на політику на Заході, в центрі, на Сході України, і ви побачите, що, наприклад, газета «Острів», єдина демократична газета, яка говорить чесні новини, практично вже десь 25 чи 26 друкарню використовує. Її просто затиснюють. Подивіться, що виробляється з п'ятим каналом. Наприклад, Радіо Свобода. І, безумовно, одурманювання йде. А на Заході України і в центрі України все-таки більше є свобода слова. І це, безумовно, є регіональними відмінностями. І хочу зробити зауваження Гавришу, пану Степанові, свого колезі-депутата, що саме команда Януковича сьогодні і Медведчука використовує медіа для розколу України на схід і на захід. І я, як начальник штабу, на протязі 2 років провів колосальну роботу по синхронізації стосунків Східної України, Центральної України. Ми приймаємо дітей з Донецької, з Луганської, з Крима області. І це саме той шлях до поєднання. А що зараз витворяють канали, центральні канали по розколюючи Україну і на схід, і на захід.
Дякую, пане Олійник. Ми до цієї проблеми ще повернемося. Пане Черненко, свого часу навіть Петро Симоненко обурювався підсумками голосування на парламентських виборах в Донецьку, звинувачуючи тамтешню владу в тому, що в нього вкрали голоси. Як ви гадаєте, які перспективи мають кандидати у президенти у цьому регіоні від опозиції?
Насправді, якби попередній аналіз, мені дуже важко сказати, що буде під час голосування, хоча минулий досвід не втішні дає перспективи. Але якщо говорити про ті речі, які зараз відбуваються, зокрема, ми фіксували перешкоджання з боку місцевої влади прибуттю людей на мітинг по висуненню Ющенка. І ми набагато більше насправді отримували сигналів з західних, з центральних областей, по цьому перешкоджанню, ні з східних, там, зокрема, з Донецької, хоча були проблеми в Сумській і в Луганських, і інших областях. Тобто, тут поки що, очевидно, коли певні дії по втручанню виборчу кампанію координуються з центру, то вони однаково проявляються у всіх областях, незалежно від того, схід це чи захід. Коли місцеві чиновники намагаються бігти поперед паровоза, щоб якимось чином там чи вислужитись, чи забезпечити там собі якісь сі, то звичайно на східній Україні ми бачимо більше проблем, тому що особливо якщо стосується чиновництва нижчого рівня, там голів районних адміністрацій, там голів селищних рад, тому що вони безпосередньо живуть з людьми і їм з ними жити, і вони якимось чином рахуються з їхніми інтересами. Хоча сказати, що там чим східніша Україна страшніша, так, то там просто більше виборців, можливо, більше можливостей для зловживань. Але, ну, я би не проводив тут чіткого такого поділу.
Дякую, пане Черненко. Ми маємо знову слухача. Алло, ви в ефірі, формулюйте своє запитання.
Я хочу запитати пана Степана Гавріша. Ну, якщо програє його кандидат, то вони, які зібрали стільки партій, стільки підписів, як вони далі збираються жити? Вони згодні покинути Верховну Раду, тому що народ їм відмовить?
Дякуємо за запитання, пане Гавриш.
Це ще одне свідчення внутрішнього рабства, коли, знаєте, або Рим має бути спалений, або зруйнований, але ніякому разі він не може продовжити свою історію. Що означає, що ми маємо покинути парламент? А хто ж тоді буде в опозиції? Зараз є опозиція, ми говоримо про демократію. Але, пані Марино, я би повернувся до коментарів моїх колег. Я вважаю позицію Петра Олійника, мого колеги, приниженням для українців, коли він каже про те, що от у нас тут на Західній Україні є свобода, а на Східній немає. І в цьому саме я вбачаю розкіл України. В цьому бачаю,
пане Гавриш,
пане Марино, і ви не перебуваєте нікого в цій студії, я би поважав ваш вибір, якби не перебували і мене.
Ні, я хотіла вам ще один аргумент, ми маємо, тоді ми продовжимо цю розмову.
Ви на цій стороні працюєте, чи ви просто ведете
цю
передачу?
Ні, я неупереджено ставлюся до всіх. Мій, власне, колега Володимир Притула каже, ми продовжуємо цей аспект, який ви зачепили, що в Криму виборчу кампанію реально розпочали лише два кандидати у президенти, Віктор Янукович і Віктор Ющенко. Також лише їхні представники ведуть активний збір підписів. Навіть впливові там комуністи досі не провели жодної публічної чи просто резонансної акції на підтримку свого кандидата. Детальніше про передвиборчу ситуацію в Криму розповіді нашого кримського кореспондента Володимира Притула. А потім ми продовжимо дискусію.
За словами відомого кримського журналіста і політолога Миколи Семени, коли читаєш кримську пресу, то складається враження, що весь кримський народ, як раніше радянський, в єдиному пориві підтримує лише одну партію та одного кандидата. З місця щодня йдуть повідомлення про збори трудових колективів на підтримку цього кандидата. Об'єднані цією партією інші республіканські парторганізації закликають кримчан зі шпальт газет підтримати позицію згаданих трудових колективів. А своєрідним апогеєм цієї кампанії став передрук парламентською газетою «Кримське ізвістя» майже на цілу сторінку тексту угоди про створення коаліції громадсько-політичних сил «Крим за Януковича». Під закликом до кримчан, цитую, «зробити усвідомлений вибір і віддати свої голоси за нашого кандидата», кінець цитати, видруковані прізвища лідерів 14 політичних і 54 громадських організацій Криму, які увійшли до коаліції. Переважно це керівники парламенту та члени уряду автономії. Я запитав у головного редактора кримських ізвєстій Володимира Лоєвського, чи була проплачена політична реклама на користь кандидата Віктора Януковича. Володимир Лоєвський.
Думаю, що ні. Ну, а це як? Це інформація?
Думаю, що ні. Але це ж інформація про те, що відбулося, угода підписана. Я не впевнений, що це саме політреклама.
Не уверен, що це іменно політреклама.
Заявив редактор парламентської газети «Кримське ізвєстя» Володимир Лоєвський. Керівник кримського штабу Віктора Ющенка Валерій Пробоєголова заявив, що оскаржить у Центрвиборчкомі такі дії газети Верховної Ради АРК, спікер і перший віце-спікер якої, до речі, члени партії регіонів. Крім того, Валерій Пробийголова на прес-конференції в Сімферополі продемонстрував журналістам копію рознарядки, за якою банківські установи Феодосії зобов'язувалися довіреною особою прем'єра-кандидата отримати підписні листи для збору підписів серед своїх співробітників. Пояснень чи якихось коментарів з цього приводу у представників кримського штабу Віктора Януковича мені отримати не вдалося.
Це був мій колега з Криму Володимир Притула. Донецька область традиційно вважається електоральним форпостом нинішнього прем'єр-міністра України. Відповідно до соціологічного опитування, нещодавно проведеного Центром досліджень соціальних перспектив Донбасу, Віктора Януковича мають намір підтримати на виборах понад 62% мешканців області. Другим по рівню симпатії є лідер українських комуністів Петро Симоненко, який має в області більше ніж 7% прихильників. Третім йде Віктор Ющенко, за якого збирається віддати голоси майже 5% респондентів. Наш кореспондент Микола Закалюжний провів опитування киян на предмет їхніх електоральних симпатій. Давайте послухаємо цей матеріал.
За кого ви на виборах будете голосувати?
Мабуть, Ющенко.
Чому?
Гарний чоловік просто десь. Це жіноча точка зору.
А ви за кого будете голосувати?
За Тагівку. Інтелектуальна людина з майбутнім і небагатословно, мабуть. За Тагівку 100%. Тільки за.
А ви не ставили свої підписи підтримку свого кандидата?
За Тагівку ставила. Безкоштовно.
За кого ви плануєте голосувати на виборах?
Тільки за комуніста.
Чому?
А тому що це єдина партія, яка хоч немного думає о народі. А вся остальна муть.
А ви знайомі з програмою?
Знаком, читав. Мені понравилось.
Чим найбільше подобалося?
А понравилось тим, що олігархів немножко потеребять і так далі.
За кого ви плануєте голосувати?
Вообще ні за кого, я не буду голосувати.
А чому?
Не люблю я політику, мені це не нравится.
Ні за кого, проти всіх кандидатів.
Чому?
Та тому, що це все одна банда, тільки в різних шапках.
А ви не пробували вивчати їхню програму?
А там нема програми. Одні пересичені хочуть собі ім'я збудувати. Ну це Донецька Дніпропетровська група. Тільки щоб їхнє ім'я засвітило з іншого боку. Бо це все є команда Ахметова, то є його карманні люди. А Ющенко то є головний, які повинні прийти до влади, щоб поки вони свої кармани понабивають. Дивіться, Ландик, йому нічого не треба. Цього Тигіпку, він же самозабезпечний, Юлька нещасна.
За кого ви плануєте голосувати на виборах?
Я лично за Ющенка планую.
Ви знайомі з програмою свого кандидата?
Я знайом з всіма претендентами.
З програмами, так?
Так.
Да. І чого ви очікуєте від нього?
Спочатку, може бути, щось і не прийдеться хорошого ожидати, тому що це діло времени. Ну, думаю, обезпечить людям свободу, саме головне, і якісь частні можливості, не кирзові сапоги і так далі, а щось таке ближче к цивілізації.
Пане Гавриш, з опитування видно, що кияни не дуже добре ознайомлені з кандидатами у президенти та їхніми програмами. Хтось навіть ставив свій підпис за Сергія Тагибка, який не є кандидатом у президенти. Як таке могло статися? Як ви це пояснили взагалі?
Все дуже просто. Ми можемо штовхнутися тим, що нація виявиться більш індиферентною, ніж ми очікуємо. Що стосується незнання програм, це ще раз говорить про те, що в значній мірі програм як таких не існує. Програма Януковича очевидна, оскільки він прийняв урядом дві програми власні, і його нова програма президента відрізняється, але не сутньо. Інші програми, вони мали виключно риторичний популістський характер, не випадково кажуть, тому що гарна людина буде голосувати, бо він небагатослівний. Думаю, що якраз в цьому відношенні сьогодні має відбутися змагання публічних штабів кожного з кандидатів, які будуть доводити до всіх виборців найкращі частини цієї програми, змагатися за те, щоб внутрішня риторика цих програм стала гаслами для виборців, які будуть йти на виборчі дільниці з думкою голосувати за конкретного кандидата.
Дякую, пане Гавриш. Пане Олійник, ви самі говорили, і команда Ющенка загалом постійно говорить про інформаційну блокаду. Як ви збираєтесь доносити до людей програму свого кандидата і знайомитися ближче з електоратом проблемних для вас регіонах? Тільки дуже коротко, бо ми мусимо швидко завершувати програму. 20 секунд.
Ми будемо йти від хати до хати, і в кожного буде програма і автобіографія Віктора Андрійовича. Це перше. Друге, Ми, якщо Степан Гаврич говорить не про риторику, а про політику, то хочу зауважити, як вихідці Західної України, що Західна Україна любить велику Україну, ніколи її східною не називала. І третє, якщо Степан Гаврич такий демократ, то хай давайте підемо.
Дякую, пане Олівник. Дякую, пане Олівник. Шановні гості, треба завершувати, на жаль, програму. Програму готувала і вела Марина Пирожук.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні наша передача присвячена наступним президентським виборам в Україні. Традиційно починаємо нашу програму з соціології. Як залежать виборчі переваги від рівня освіти виборців? На бік кого з кандидатів схиляються молоді виборці? За кого голосуватиме українське студентство? Про всі ці проблеми з президентом Київського міжнародного інституту соціології професором Валерієм Хмельком розмову веде мій колега Сергій Грабовський.
Отже, найперше запитання, згідно з чинним законом про президентські вибори в Україні, про об'єктивні характеристики самого соціологічного дослідження.
Опитування, проведене нашим інститутом, відбувалося між 24 червня і 4 липня. Обсяг вибірки репрезентативної для дорослого населення України склав 2020 респондентів. І ймовірна похибка, без врахування дизайн-ефекту, на максимальна – це 2,5%. Для тих відсотків, які менше 50, відповідно, і похибка менше.
Отже, сьогодні ми розглянемо результати цього соціологічного дослідження під дещо специфічним ракурсом, а саме, найперше, під ракурсом освіти, яку мають респонденти опитування.
Так, можна розглянути під цим ракурсом. Такі дані в нас є, тому що ми в опитуванні запитували і про рівень освіти кожного респондента. Дані, які ми отримали, досить цікаві своєю відмінністю від того, що фіксувалося раніше. Якщо взяти 4 рівні освіти, а саме неповне середня освіта, яка включає в себе початкову і відсутність, умовно кажучи. Далі, як другий рівень, середню загальну освіту. Третій, середню спеціальну освіту і, нарешті, вищу освіту. Студенти включаються, як не закінчена вища освіта, а вона включається вищу, мовно. То виходить, що серед тих, хто мав неповну середню освіту, за Ющенка готові було голосувати майже 39%, за Януковича 29%. Нагадаю, що серед населення в цілому це 39 проти 31 в другому турі, якщо б вони вийшли обидва в другий тур. Тобто, за Ющенка це така ж сама цифра, а за Януковича дещо менше. Хоча статистично не суттєво. Серед тих, хто має середню загальну освіту, у Ющенка такий самий рівень. У Януковича на 1% більше. Серед середньої спеціальної у Ющенка той самий рівень. У Януковича на 1% більше. І нарешті серед людей з вищою освітою у Ющенка на 1% більше. Це 40%. У Януковича на 1% більше, ніж середня спеціальна, тобто 32%. Додатковий математичний аналіз показує, що відмінності за освітою серед прихильників Ющенка практично відсутні, якщо говорити про електорат в цілому. А відмінності схильності голосувати за Януковича, хоча кожна окрема відмінність, вона статистично не суттєва, але якщо взяти всю тенденцію, то статистично значить, що вона трошки залежить все-таки від рівня освіти. Тобто можна сказати, що державні службовці і взагалі ті, хто має мати обов'язково вищу освіту, так само, як і службовці без вищої освіти, вони більш схильні підтримувати Януковича, ніж населення в цілому.
І тепер давайте спробуємо проаналізувати, як би розподілились виборчі переваги у молодіжному середовищі і залежно, звичайно, від рівня освіти молоді.
Я хочу нагадати, що в кожному нашому опитуванні воно те, що відрізняється від 2000, ну, приблизно це 2000. Молодь до 30 років складає трошки менше чверті, або приблизно чверть. тобто менше 500. Тому розбивати її ще по рівнях освіти, ну, можна було б отримати так званий артефакт, тобто дані, які статистично незначущі. Тому я об'єднав наші 4 опитування так, щоб в цілому, а це за червень місяць вони всі проходили, включно з останнім, про який ми говорили, це 1940 осіб у віці до 30 років. І серед молодих людей, якщо проаналізувати їх відповіді на запитання, за кого вони віддали свій голос у другому турі, в цілому складається таким чином. Я нагадую, що на початку липня в цілому співвідношення Ющенко 39, Янукович 31, а серед молоді Ющенко 43, а Янукович 27. А за рівнями освіти ситуація така. Молодь з неповною середньою освітою, 41 Ющенко, 22 у Януковича. Середня загальна освіта – 45 у Ющенка, 27 у Януковича. Середня спеціальна освіта – 41 у Ющенка, 25 у Януковича. І нарешті вища освіта – 41 у Ющенка і 29 у Януковича. Тобто з усіх категорій освіти серед молоді найвищий відсоток прихильників у Ющенка серед молоді з середньою загальною освітою, а серед всіх інших – це стабільні 41%. Відсоток. У Януковича найвищий відносно відсоток 29 серед молоді з вищою освітою і найменший серед молоді з неповною середньою освітою.
Один мій знайомий соціолог висловив гіпотезу, що студентство і молоді фахівці наразі є більш консервативною суспільною верствою, ніж це було років 15 тому. Тому що вони включають значною мірою дітей оцього класу, який зараз перебуває при владі. Чи підтверджується ця гіпотеза даними цього опитування?
Ви знаєте, хоча і не можна стверджувати це з дуже високою ймовірністю, але з ймовірністю, яка перевищує 0,7, тобто 70%, можна сказати, що вона підтверджується, тому що різниця між, скажімо, тими, хто має вищу освіту серед молоді, і серед тих, хто не має цієї освіти, вона статистично значуща. Тому що 29% серед цих, і в середньому виходить у нас менше, ніж 25% серед всіх інших.
Нагадаю, це були дані станом на червень, початок липня цього року, за час, що залишився до виборів, можливі певні зміни у настроях і залежно від рівня освіти респондентів, і залежно від їхнього віку. З президентом Київського міжнародного інституту соціології професором Валерієм Хмельком розмову вів Сергій Грабовський.
Від яких чинників залежать електоральні переваги студентів? Чи українське студентство перетворилося у значній своїй кількості з бунтівної маси на лояльну до влади соціальну групу? Які соціальні процеси відбуваються у середовищі молодих виборців? Свій варіант відповіді на ці запитання пропонує політолог Віктор Каспрук.
Популярне колись гасло «Молодь – наше майбутнє» набуває особливого значення напередодні президентських виборів 2004 року. За ким піде молодь? Це багато в чому визначатиме долю майбутнього України. Між тим, останні соціологічні опитування показують, що значна частина студентської молоді підтримує висування кандидата від влади Віктора Януковича на президентську посаду. Можливо, в цьому нічого поганого й немає. Але традиційно, навіть у радянські часи, студентство, якщо й не було у прямій опозиції до чинної влади, то завжди скептично ставилось до режиму, котрий з усіх сил намагався здатися кращим, аніж він був насправді. Що змінилося у молодіжному середовищі? І змінилося, очевидно, досить радикально. І що взяти до уваги той факт, що за останні роки здобуття вищої освіти в Україні значною мірою було переведено на платну основу, то схоже, що саме це стало спонукальним чинником лоялізації молодих людей до владного режиму. Точніше, тієї частини молоді, котра за сучасних умов в Україні опинилась завдяки фінансовим можливостям своїх батьків у привілейованому матеріальному становищі. І тому ті економічні катаклізми, котрі довгі роки випробовує на собі український народ, у більшості випадків всю молодь безпосередньо не зачепили. Таким чином, можна говорити не лише про соціальну поляризацію українського суспільства, а й про соціальне розшарування у самому молодіжному середовищі, що призводить до неочікуваного політичного вибору. Хоча наразі тут нічого дивного немає. Забезпечуючи своїх дітей вищою освітою, заможні батьки, образно кажучи, інвестують у їхнє майбутнє. І в цьому погано нічого немає. Але як же тоді бути талановитим дітям з бідних сімей, для кого здобуття вищої освіти перетворюється на нездійснену мрію? Для тих дітей, які за суто економічних причин опинилися поза можливістю вчитися, відразу ж уготований шлях поповнити ряди безробітних продавців на базарах, чорноробів і, у кращому випадку, обслуговуючого персоналу у сучасних новобагатьків. Інтелектуальна зачистка суспільства відбувається за умов повного ігнорування владою інтересів соціуму та цілеспрямованого витіснення чужих з оперативною заміною їх на своїх. Створюючи штучні перепони на шляху до освіти, влада успішно цілеспрямовано кує свої кадри. Цей соціальний протекціонізм хіба що можна порівняти з вимогою обов'язкового пролетарського чи бідняцького походження для вступу у вищі учбові заклади у колишньому Радянському Союзі у 20-30 роки минулого століття. Хоча офіційно нині, звичайно, ніяких таких перешкод не декларується. І ось тут виникає сакраментальне питання. Де взяти ці кляті гроші для проплати навчання, коли економічне життя в Україні сьогодні змодельоване таким цікавим чином, що доступ до достойного заробляння грошей мають переважно ті, хто перебуває в системі влади, або наближений чи лояльний до існуючого режиму. Отже, хочеш вчитися – любий, підтримуй беззастережно діючу владу. Маєш іншу думку – це твоє право, але у цьому випадку шлях до освіти тобі буде автоматично закритий. Таким чином, доленосні вибори 2004 року в Україні – це не лише непростий політичний вибір для більшості громадян держави. Можна сказати, це великою мірою моральний вибір. Зараз існуючу ситуацію з неможливістю отримати освіту ще є шанс поправити. Однак через десятиліття друге, за існуючого стану речі, зробити все вже буде майже неможливо. Якщо колишній радянський режим розставляв на всі керівні державні, господарські, ідеологічні посади свої комуністичні перевірені кадри, то за умов існуючої інтелектуальної в лапках селекції, розстановка номенклатурних нащадків на місцях відбувається за наявності фінансових ресурсів. Отже, номенклатура відтворює сама себе. Віктор Каспрук для Радіо Свобода.
А тепер історичний вимір виборчої тематики. Яким чином регламентувало українське виборче законодавство участь молоді в електоральних процесах упродовж ХХ століття? Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Конституція Української Народної Республіки встановлювала, що, цитата, «актова громадська і політична правомочність громадянина УНР починається з 20 років». Тоді ж молода людина набувала право брати участь у виборах та бути обраною до органів місцевого самоврядування і до всенародних зборів, тобто парламенту. Депутатом всенародних зборів так само міг бути обраний, не обмежений у своїх правах, громадянин УНР, якому виповнилося 20 років. Обмежень щодо віку голови всенародних зборів Конституція не встановлювала. Проголошене Конституцією УНР право нації на національну персональну автономію мало реалізуватися через органи відповідного національного союзу, утвореного громадянами УНР даної нації. Члени кожного національного союзу обирали відповідні національні установчі збори, і їхніми депутатами так само могли стати громадяни УНР, яким виповнилося 20 років. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 року гарантувала виборче право громадянам, починаючи від 18 років, причому місцеві ради могли ще і знижувати цей віковий ценз. Але скористатися виборчим правом могли тільки робітники, службовці, селяни, солдати, матроси, особи, зайняті домашнім господарством, та іноземні робітники і трудові селяни. Усі інші громадяни, у тому числі і молоді за віком, виборчого права були позбавлені. Конституції УРСР 37-го та 78-го років проголошували право всіх громадян, які досягли 18 років, брати участь у виборах і бути обраними. За чинною нині Конституцією України, цитата, право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Натомість депутатам Верховної Ради України, згідно із законом 1993 року, міг бути обраний громадянин України не молодший 25 років на день виборів. За нині чинною конституцією, народним депутатом може бути обраний громадянин України по досягненню ним 21 року. Президентом України за конституцією може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років. Згідно з цією нормою, відбувалися ще перші вибори президента України 1991 року. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На все добре, шановні слухачі.